Počúvate podcast Rádia FM. Túto rubriku si môžete v našom vysielaní vypočuť naživo každú stredu po 15.
Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
Ak patríte k pravidelným poslucháčom Popo FM, tak viete, že každú stredu po 15. cestujeme v rubrike Na ceste FM. A ak počúvate Popo FM prvýkrát, tak vedzte, že každú stredu po 15. cestujeme v rubrike Na ceste FM. Pripravuje ju pre vás Zuzka Čaprnková, tá sa rozpráva s cestovateľkami a cestovateľmi. A dnes sa bude rozprávať s človekom, ktorý cestovanie spojil aj s dobrovoľníctvom.
Tým dnešným hosťom bude environmentálny aktivista Tomáš Šmátrala, ktorý sa už niekoľko rokov venuje dobrovoľníctvu v Indonézii. Tomáš aj s priateľkou Miškou sú členmi českej neziskovej organizácie Prales detem, ktorá pomáha monitorovať dažďový prales, ničiť pytliacké pásce, vzdelávať miestne komunity, ale tiež čistiť oceán od plastov. Táto organizácia funguje už 13 rokov a stále rastie. No a Tomáš nám na úvod povie, ako sa k dobrovoľníctvu na indonéskej Sumatre vlastne dostal.
V roku 2015 sme aj s priateľkou začali hľadať na internete nejaké dobrovoľníctvo. Vedeli sme, že chceme cestovať niekde do sveta a dať tomu nejaký hlbší zmysel. Neváľať sa len niekde na lehátku, ale niekde pomôcť. Vtedy sme objavili český projektík organizáciu Prales detem. Dneska už je to teda československé. A oni sa venujú zachraňovaniu pralesov, divočiny, tých posledných kúskov vlastne pralesov. Tak vtedy to bolo okamžite jasné. To sme cítili, že tam je najviac potreba. Takže to 2015 a odtedy sme sa tam vlastne vracali pomaly každý rok, dokonca aj dvakrát do roka niekedy. A stali sme sa súčasťou toho projektu.
Na aký dlhý časový úsek ste tam vždy vycestovali?
Do začiatku tie dobrovoľnícke pobyty boli na 2 týždne, potom na 3 týždne a čím viacej sme sa tam spoznávali s tými ľuďmi a s tým projektom, tak potom sme vyrážali už aj na 2 mesiace a na takéto dlhšie obdobia a už sme aj začali pomáhať s novými dobrovoľníkmi, keďže sme už poznali, ako to tam chodí aj tých miestnych ľudí.
Prečo ste sa rozhodli práve pre Indonéziu?
Ono už nie je veľa tých miest na svete, kde sú tie dažďové pralesy. Vlastne na tom mieste to je taký model vlastne všetkých environmentálnych problémov, či sú to plasty v oceánoch, či je to miznutie pralesov, či je to pytliactvo. Takže aj kvôli tomu, že tam stále bolo čo robiť.
V čom presne spočívala vaša dobrovoľnícka činnosť?
Keď tam príde dobrovoľník do rezervácie, tak vlastne my tie pralesy vykupujeme a dobrovoľník pomáha udržiavať nejaké chodníky v tej rezervácii už len samotným pohybom, tým, že tam sú tí naši dobrovoľníci, tak tí pytliaci sa tam boja chodiť. Oni nechcú byť videní, nechcú byť nafilmovaní. Nejakí ilegálni drevorúbači sa takisto tam boja chodiť, keďže je tam nejaký pohyb ľudí. Ja neviem, natierajú sa chatičky proti termitom. Vlastne tam je také centrum dobrovoľnícke. Vybudovala sa tam škola v miestnej dedine, kde sa vzdeláva miestna mládež a aj okolité dediny. Čistia sa nielen teda tie pláže a plasty z nich, ale aj rieky, napríklad na Sumatre. Odpadový program sa založil, smetné koše a veľa ďalších aktivít.
Hovoril si, že vykupujete pralesy. Čo to presne znamená?
Snažíme sa vždy dať dokopy nejakú sumu a keď sa zídu na účte peniažky, tak sa dá osloviť nejaký miestny obyvateľ, ktorý tam vlastní tie pralesy. V súčasnosti je veľký problém, že tieto pozemky vykupujú aj veľké spoločnosti a potom si vlastne s nimi môžu robiť, čo chcú. To znamená, že si ich zničia, aby tam mohli nasadiť konkrétne palmu olejnú. A my keď vlastne vykupíme tieto pozemky skôr, tak ich necháme tak, jak sú. Necháme ich divočine a akurát dohliadame na to, aby tam neboli pytliacké pasce, aby tam nechodili pytliaci, aby sa tam neťažilo.
Môžem si aj ja kúpiť nejaký meter štvorcový pralesa?
Môžeš nám v tom pomôcť? Určite ono by to bolo zložité, keďže nám pomáha naozaj tisíce a tisíce ľudí, tak každému popisovať, kde je ten jeho meter pralesa, ale dokopy je to písané teda na tú našu organizáciu a môže sa tam i skontrolovať, či tam naozaj tá rezervácia je a vidieť tam ten svoj meter.
A doteraz koľko máte územia pralesa?
V súčasnosti odkúpených okolo 175 hektárov dažďového pralesa.
Táto činnosť, ktorú robíte, je určite veľmi záslužná, ale mám taký pocit, že možno miestne obyvateľstvo to vidí trochu inak, keďže im zasahujete do tej ich činnosti. S akými odozvami ste sa tam stretli u miestnych komunít?
Samozrejme, tie začiatky boli ťažké. Ono, tento projekt funguje už asi viac ako 10 rokov. Musí sa človek aj skamarádiť s tou komunitou, vysvetľovať im postupne, naozaj to vzdelávanie je veľmi dôležité. Vysvetľovať im, prečo je aj v ich záujme, aby tam tie pralesy boli, aby tam potom nemali nejaké suchá, lebo keďže tie plantáže palmy olejnej sú veľmi náročné na vodu, odkláňajú sa celé rieky a potoky na zavlažovanie týchto plantáží. Nebude im to tam fungovať, tá príroda. Sami vidia možno, že sa tam zlepšuje tá situácia, čo sa týka odpadov, že možno majú viacej rýb v rieke. Takže ono, začiatky boli ťažké, ale dnes už aj veľa z tých Indonézanov je aj zamestnaných a dokonca aj majú z toho nejaké výhody, že sú platení za to, že vzdelávajú na tých školách, že čistia s nami tie odpadky, alebo dokonca sú aj v protipytliackých hliadkach. Keďže my tam nemôžeme byť stále, tak už aj tí miestni sú zapájaní do takejto činnosti.
Keď hovoríme o tých pytliakoch, ty si zažil niekedy takú priamu konfrontáciu s týmito pytliakmi? Ty nemal si niekedy pocit ohrozenia?
Tí pytliaci sú väčšinou chytaní dodatočne, spätne, keďže máme v pralese rozmiestnené množstvo fotopascí a na základe ich vlastne zisťujeme, kadiaľ tí pytliaci chodia a sú to na nich dôkazy a rieši sa to potom dodatočne. Ale bol som pri zásahu, kedy sme odhalili ilegálnych drevorúbačov, kedy naozaj sa rozutekali, našli sme tam množstvo motorových píl a naozaj ťažba starých velikánskych stromov. Takže to sú situácie, do ktorých sa môžu dostať aj dobrovoľníci, ale zatiaľ nám nešlo tak úplne o život. Tí Indonézania vedia, že je to ilegálne a vlastne utekajú, snažia sa u toho nebyť.
Aký veľký je tým týchto dobrovoľníkov? Sú to len ľudia z Čiech a zo Slovenska alebo aj z celého sveta?
Väčšinou sú to teda Češi a Slováci. Mesačne ten turnus má okolo 18 ľudí, zase aby nás tam nebolo veľmi veľa, aby sa nerušil ten život v tom pralese. Pomaličky už sa tam objavujú aj ľudia zo zahraničia, z Nemecka, z Anglicka, takže už sa u nás dozvedajú aj ľudia vo svete.
S akými zvieratami si sa tu ty ako dobrovoľník v tom pralese stretol?
Veľa živočíchov. Veľký zážitok je isto stretnutie s orangutanmi. Samozrejme musíte byť potichu, nerušiť ich, aby sa vám tá džungla ukázala. Nie je to tam ako niekde v zoo, že tie zvieratá nemajú kam ujsť. Oni nechcú byť videné, takže musíte sa vedieť chovať. Množstvo vtáctva, hady, naozaj škorpióny, pavúci. A človek tam búra tie svoje strachy. A ja osobne tiež som nemal rád pavúkov, bál som sa ich a po niekoľkej návšteve pralesa musím vezmete toho pavúka kľudne aj na ruku, pokiaľ viete, čo je to za druh. Od morských živočíchov naozaj korytnačky a všeličo možné.
Aj takto sa žije v Indonézii počas dobrovoľníckych aktivít. Tomáš Mátrala je dnešným hosťom Zuzky Čaprnkovej a ešte budú pokračovať v tomto veľmi zaujímavom rozhovore, ale predtým si niečo z Indonézie aj zahráme.
Opäť sme dostali tip od nášho kolegu Potkana, ktorý má veľký prehľad v tej World Music a on nám na dnes vybral skladbu od skupiny Karinding Attack z Indonézie, ktorá ako hlavný nástroj používa karinding, čo je miestny druh drevenej bambusovej drumble.
Poďme si vypočuť, ako to znie.
Na ceste FM.
Aj takto znie Indonézia. Ďakujeme za hudobný tip kolegovi Potkanovi. Jeho program Hudba sveta FM si môžete vypočuť dnes večer po 22. tak ako každú stredu večer. No a ako každú stredu po 15. u nás v Popo FM si môžete vypočuť Na ceste FM. To je rubrika, ktorú máme takto rozdelenú pekne na dve časti. Prvú časť rozhovoru Zuzky Čaprnkovej s Tomášom Šmátralom sme už počuli. Už vieme, ako to približne chodí v Indonézii s tým dobrovoľníctvom. No a teraz budeme pokračovať.
A aktivista Tomáš Šmátrala nepôsobí iba v zahraničí, ale o životné prostredie sa stará aj u nás doma. So svojou priateľkou Miškou už niekoľko rokov navštevuje školy na celom Slovensku a prednáša deťom o ochrane životného prostredia. Zuzka Čaprnková sa Tomáša opýtala, aké odozvy na svojich prednáškach od detí zažíva.
Odozvy sú úžasné, naozaj máme neskutočnú spätnú väzbu. Dosť často otvárame na školách aj také témy, o ktorých sa nie veľmi baví, etické témy, napríklad ako sú aj cirkusy, trofejové lovy, kožušinové farmy, testovanie kozmetiky na zvieratách, vegetariánstvo a podobne. Myslím si, že veľmi aktuálne témy. A tie deti to cítia intuitívne, že by to tak asi malo byť a že nie je správne ubližovať a len im v podstate spájame veci do súvislosti, aby sa aj oni možno nevedome nepodielali na takomto týraní zvierat, ako sú kontaktné zoo alebo návšteva cirkusov. Čím skôr sa dozvedia o nejakom globálnom oteplovaní alebo plastoch v oceáne, tak tým skôr môžu začať meniť to svoje správanie, aby to nezhoršovali situáciu.
Máš pocit, že u nás táto mladá generácia je viac uvedomelá ako napríklad my alebo naši rodičia?
Určite vedia o týchto témach celkom dosť. Asi my, keď sme boli deti, tak sa tak veľa nehovorilo o týchto témach. Dneska je to dosť všade, na internete, v televízii. Takže vedia od malička už o týchto témach a myslím, že to je dôležité sa o tom baviť aj ďalej.
Organizácia Prales detem organizuje takéto dobrovoľnícke akcie na piatich svetadieloch, pokiaľ sa nemýlim. A kde ešte okrem Indonézie máte svoju činnosť rozbehnutú?
Dobrovoľnícke pobyty sú teda v tej Indonézii, ponovom aj na Kostarike, Strednej Amerike, a na Slovensku takisto máme dobrovoľnícke pobyty, lebo pytliactvo a ilegálna ťažba a ďalšie zločiny sa dejú aj u nás na Slovensku. A na tých ďalších kontinentoch sa pomáha materiálne. Napríklad do Afriky sa posielajú fotopasce, keďže tam tí miestni rangeri nemajú častokrát peniaze, či už na benzín alebo na vybavenie, takže aspoň takto ich podporujeme.
Teraz sa do Indonézie nedalo cestovať, 2 roky ste tam neboli, pretože pandemická situácia to nedovolila. Boli ste však v Kostarike. Ako to vyzeralo tam?
Podobná problematika. Takisto tam začína vysadzovanie palmy olejnej na úkor pralesov. Zistili sme, že aj keď Kostarika sa snaží udržať si imidž ochrany prírody dokonalej, tak nie je to tak všetko ideálne. Takisto je tam korupcia, je tam pytliactvo, trofejový lov. Veľký problém, čo sa týka Kostariky, je v oceáne. Ilegálny rybolov. Či už Čína tam zabíja veľryby, delfínov, žralokov na plutvy. Takže ten oceán tam veľmi zaostáva v ochrane. V podstate tie problémy sú v tomto tropickom pásme veľmi podobné. Ono sa síce nedalo cestovať úplne do tej Indonézie 2 roky, ale my tam máme svojich ľudí. Je tam Zbinek, taký Čech, ktorý tam išiel na dobrovoľníctvo napríklad na 1 mesiac a dneska už tam žije, myslím, 5. alebo 6. rok ostal tam žiť. Takže protipytliacké hliadky tam stále bežia, tam pomáhajú v tom tí domáci, sú zamestnaní Indonézania. Ja sa veľmi teším, že už pomaličky sa otvárajú tieto hranice a dúfame, že od leta by sa opäť na Sumatre mohli spustiť dobrovoľnícke pobyty.
Ako vyzerá tá dobrovoľnícka činnosť u nás na Slovensku?
Máme za úlohu zmonitorovať oblasť okolo 1000 km2 kremnických a šťavnických vrchov a v podstate rozmiestňovanie fotopasci na získavanie dôkazov o existencii vzácnych živočíchov, rysy, vlci, ja neviem, aj salamandry alebo aj hmyz. A potom v týchto oblastiach tieto dôkazy môžu veľmi pomôcť, aby sa tam neťažilo. Je nezmysel ťažiť niekde, kde nám žije rys alebo vlci. Napríklad kontrola diaľničných oplotení. Nedávno sme zistili veľké nedostatky v úsekoch, kde dochádzalo k vážnym nehodám s medveďmi, s jeleňmi. Dneska už sú tieto úseky opravené. Čistenie lesa, samozrejme, potokov od plastov. Hlásenie aj ilegálnych aktivít v lese, či už je to ťažba, alebo aj prikrmovanie. Málo kto vie, že do lesa by sa nemali sypať pečiva, kuracie mäsa, banány. Tieto veci často nachádzame a hlásime to. Snažíme sa tých ľudí, čo to páchajú, naučiť, že to tým zvieratám viac škodí, ako pomáha.
Organizujete besedy na školách a tieto deti potom aj beriete do terénu a ukazujete im v praxi, ako treba sa starať o prírodu?
Áno, máme aj také v podstate krúžky, kedy niektoré deti majú možnosť s nami vyraziť do terénu a učíme ich poznávanie stôp, poznávanie bylín a celkovo vysvetľujeme im význam napríklad tých predátorov v krajine, aby sa ich nebáli, ale aby sa na nich dívali úplne inak, ako na užitočné bytosti. Takže v tomto vidíme veľký význam naozaj neučiť deti len v škole, ale vziať ich aj von.
Čo by si odkázal ľuďom, ktorí by chceli pomôcť nášmu životnému prostrediu, ale nemajú na to napríklad odvahu alebo prostriedky vycestovať niekde do Indonézie, do pralesa? Ako by mohli pomôcť doma u nás?
Ľudia doma, ak by chceli pomôcť aj dažďovým pralesom, tak napríklad si zistiť nejaké informácie o palmovom oleji, pretože tým, že ho konzumujeme, tým, že si nakupujeme tie sladkosti plné palmového oleja, alebo aj tú kozmetiku, tak vlastne prispievame k devastácii dažďových pralesov, takže čítať tie zloženia tých sladkostí a iných výrobkov a vyhýbať sa palmovému oleju. Lebo čomu budeme dávať peniaze, to je vlastne energia a tomu sa bude dariť a o to viacej oni kúpia tých pralesov na zničenie. To, čomu nebudeme venovať tie naše peniaze, tú energiu, tak to pomaličky by malo zanikať.
Ďakujeme za tento pekný a podnetný rozhovor. Zuzka Čaprnková ho pre vás pripravila so svojím hosťom Tomášom Šmátralom a reč bola teda predovšetkým o dobrovoľníctve, nielen na Sumatre, ale aj u nás na Slovensku.
A ak by ste sa chceli zapojiť do dobrovoľníckych aktivít spolu s Tomášom, tak všetky informácie nájdete na webe organizácie Prales detem Justice for Nature, o ktorej Tomáš hovoril. No a cestovať budeme aj o týždeň, v stredu po 15.
Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.
Počúvali ste podcast Rádia FM, stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk. Rubriku Na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.